Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգվեց, փաստաբանը պնդում է իրավական ամենաթողությունը։ Քաղաքական նոր ուժ ձևավորող Կարապետյանի թիմակիցները բացառում են համագործակցությունը նախկին նախագահներ Քոչարյանի և Սարգսյանի թիմերի հետ։ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչապահյանը կմնա կալանքի տակ Շիրակի թեմի առաջնորդի դեմ հարուցված գործի հիմքում, մի հարցազրույց է, որում իրավապահները հանցակազմ տեսան միայն այն ժամանակ, երբ վարչապետը արշավ սկսեց հայարաքելական եկեղեցու դեմ։ Վարչապետ Փաշինյանը խախտել է վարքագծի կանոն ու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գնահատմամբ, Փաշինյանի կիրառած «դոմփել» բառը գռեհիկ է անվայելուչ։ Մոսկվայից հայտարարում են, Սյունիքի երթուղու նկատմամբ վերահսկողության հարցը կարող է հայտնվել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների Ալյասկայում սպասվող բանակցությունների օրակարգում։ Առաջիկա ժամերին նախագահներ Թրամփն ու Պուտինը հանդիպում են քննարկելու Ուկրաինայում ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու ուղիները։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Ղունյաթյանին։
Ռուսաստանն աջակցում է Հայաստանին Ադրբեջանի հետ Թրամփի երթուղի կոչվող տրանսպորտային միջանցքը ստեղծելու ծրագրերում, եթե Երևանը դա անհրաժեշտ է համարում, հայտարարել է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, միաժամանակ հավելելով, կան որոշ հարցեր, որոնք Մոսկվան պետք է ճշգրտի կողմերի հետ։ Որոշ նրբություններ վերաբերում են Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի շահերին, նախ և առաջ երկաթուղային հաղորդակցության զարգացման տեսանկյունից, ասել է նա, հավելելով, եթե գտնվել են այդ հարցերի լուծումները, անհրաժեշտ է, որ մենք դրանք տեղափոխենք տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումների, հաշվարկների հարթություն, դիտարկենք այդ նախագծերի տնտեսական բաղադրիչը և զբաղվենք ապաշրջափակմամբ, բայց դրա համար պետք են երակողմ ջանքեր այն փոխգործակցության շրջանակներում, որ մենք ունենք և ունենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ։ Պատասխանելով հարցին, հնարավոր է, որ առաջիկայում հանդիպում տեղի ունենա երակողմ ձևաչափով, Ռուսաստանի փոխվարչապետը ասել է, կքննարկենք, քանի որ եթե խոսում ենք երկաթգծերի վերականգնման ու տրանսպորտային կապերի բարելավման մասին, ապա ավելի լավ է զրույցը վարել երեքով։ Հայաստանի վարչապետը մինչդեռ շաբաթներ առաջ հայտարել էր, թե 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի մասնակցությամբ ստեղծված երակողմ աշխատանքային խումբը այժմ չի գործում տեքստային տարաձայնությունների և մեկնաբանությունների պատճառով։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը Ալյասկայում այսօր կանալիք հանդիպմանը կարող են քննարկել նաև Հայաստանի հարավով անցնող տրանսպորտային երթուղու նկատմամբ վերահսկողության հարցը, տասին ասել է Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով կոմիտեի փոխնախագահ Վիկտոր Վոդոլացկին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ազիզ Ալիգբերլին Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետ հարցազրույցում հերքել է հաղորդումները, թե կազմակերպությունը լուծարման հանձնարարություն է ստացել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից։ Այդ մասին լուրերը բացարձակապես սուտ են և ամբողջությամբ կեղծ շեշտել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Ալյասկա Վլադիմիր Պուտինի հետ գագաթնաժողովի, որը կարող է որոշել ոչ միայն Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքը, այլև եվրոպական անվտանգության ճակատագիրը։ Ուկրաինայի նախագահը հանդիպանը չի մասնակցում։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում են 3 նախարարներ՝ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենտը և առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկը։ Թրեչքից առաջ Թրամփը իր Truth Social ցանցում գրել է՝ «Խաղադրույքները բարձր են»։ Կրեմլը հաղորդել է, թե Թրամփն անձամբ կդիմավորի Ռուսաստանի նախագահին ինքնաթիռի մոտ։ Թրեչքից առաջ Պուտինը Մագադանում ծաղիկներ է խոնարել երկրորդ աշխարհամարտում Խորհրդային Միության և Միացյալ Նահանգների համագործակցությանը նվիրված հուշակոթողի մոտ, որը մարմնավորում է ամերիկացի և սովետական զինվորների ձեռքսեղմումը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ երկու գերտերությունների առաջնորդները նախ դեմարդեմ կբանակցեն միայն թարգմանիչների ներկայությամբ, ապա նրանց կմիանան պատվիրակությունների անդամները, իսկ հանդիպման ավարտին կլինի Թրամփ-Պուտին համատեղ մամուլի ասուլիս։ Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների առաջնորդն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, ում Թրամփը որակել է որպես բարձր հարգանքի արժանի նախագահ։ Զանգի նպատակն էր շնորհակալություն հայտնել Լուկաշենկոին 16 բանտարկյալների ազատ արձակման համար, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը իր սոցիալական կայքում տեղեկացնելով։ Լուկաշենկոյի հետ քննարկել է ևս 1300 բանտարկյալների ազատ արձակման հարցը, ինչպես նաև Պուտինի հետ այսօր Ալյասկայում կանալիք հանդիպումը։ Անհամբեր սպասում եմ նախագահ Լուկաշենկոյի հետ մեր առաջիկա հանդիպմանը, նշել է Դոնալդ Թրամփը։ Բելարուսական կողմը հայտնել է, որ Լուկաշենկոն Թրամփին եւ նրա ընտանիքին հրավերել է Մինսկ եւ այդ հրավերն ընդունվել է։ Պեկինը հայտարել է, որ դեմ է Իրանի նկատմամբ նոր եվրոպական պատժամիջոցներին, մինչ այդ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան տեղեկացրել էին Մակին, որ պատրաստ են վերականգնել Թեհրանի նկատմամբ սահմանափակումները, եթե մինչեւ օգոստոսի վերջ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում դիվանագիտական լուծում չգտնվի։ Չինաստանը կարծում է, որ դա չի օգնի կողմերին վստահություն կառուցել եւ կամուրջներ գտնել տարաձայնությունները հարթելու համար, հայտարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Ավելի վաղ Թեհրանը նշել էր, որ այս հարցով աշխատում է Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել են Ստամբուլի ամենամեծ շրջաններից մեկի Բեյոգլի ղեկավարին եւ շուրջ 40 այլ պաշտոնյաների, սաստկացնելով ճնշումները ընդդիմության դեմ։ Ձերբակալվածները գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից են, ըստ պետական Անադոլու գործակալության, նրանց մեղադրանքի առաջադրվել կոռուպցիա եւ խարդախության համար։ Մարտինել նույն այդ մեղադրանքներով ձերբակալվել էր Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ նախագահ Էրդողանի հավանական մրցակից Էքրեմ Իմամոգլուն, ինչից հետո երկրով մեկ բողոքի զանգվածային ցույցեր էին սկսվել։ Շվեդիայում կենտրոնական Երեբրո քաղաքում երկու մարդ է վիրավորվել մսկիթի մոտ ուրբաթորի աղոթքից հետո տեղի ունեցած կրակոցներից։ Ըստ նախնական վարկածի, միջադեպը տեղի ունեցել հանցավոր խմբերի բախման հետևանքով։ Մի քանի տարի է Շվեդիան պայքարում է կազմակերպված հանցավոր խմբերի դեմ, որոնք հաճախ բռնություններում եւ հարձակումներում ներգրավելու համար դեռահասների են հավաքագրում սոցիալապես անապահով ներգաղթյալ թաղամասերից։ Տեղական հեռուստալիքներից մեկը հայտնել է, որ վերջերս քաղաքում երկու մրցակից մաֆիոզ խմբավորումների միջև լարվածություններ սկսվել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Դատարանի գնահատման Բապորինի ձերբակալված գործարար Սամվել Կարապետյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Անցած գիշեր ժամեր շարունակ գործը քննելուց հետո դատավորը որոշել է, որ Կարապետյանն առաջիկա երկու ամիսներին ևս կշարունակի պահվել ԱԱՑ մեկուսարանում։ Միլիարդատեր գործարարը, հիշեցնենք, ձերբակալվեց եկեղեցուն աջակցելուց անմիջապես հետո։ Վարչապետն անձամբ էր առնալիքներ հնչեցրել նրա հասցեին, որից անմիջապես հետո գործի անցան իրավապահները։ Կալանավորման ընթացքում էլ Կարապետյանի իշխանություն զավթելուն ուղված կոչի մեղադրանքը լրացվել առանձնապես խոշոր չափերով, փողերի լվացման հարկերը չվճարելու, խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով։ Այսքանով չսահմանափակվելով իշխանությունը, Կարապետյանի հայաստանյան ամենամեծ ակտիվը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն էլ ազգայնացնելու գործընթաց սկսեց։
Ամեն գնով Սամվել Կարապետյանին կալանքի տակ պահելը, որը իսկապես մեղմ ասած իրավական ամենաթողություն է։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը դատարանը երկու ամսով երկարաձգեց։ Շուրջ 10 ժամ տևած նիստում, այդպես էլ քննիչն ու դատարանը չեն կարողացել հիմնավոր փաստարկել, ինչու պետք է գործարարը մնա բանտում, պնդում է նրա փաստաբանական խմբի անդամ Արամ Վարդևանյանը։
Մի շարք հարցադրումներ տրվեցին քննիչին, դրանց վերաբերյալ չստացանք որևէ պատասխան։
Սամվել Կարապետյանը ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում փակված է երկու ամիս։ Նա վարչապետի եւ իրավապահների թիրախում հայտնվեց եկեղեցին Փաշինյանի արշավից պաշտպանելուց ժամեր անց։ Մայրաթորի պաշտպանության անդրադառնալով գործարարն ասել էր. «Մեջբերեմ, եթե դա չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, մենք այդ ամեն ինչին կմասնակցենք մեր ձևով»։ Այս խոսքերից հետո նրան մեղադրանք առաջադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով։
Խոսքը մեր ձևով գործընթացին մասնակցելու հայտարարության մասին։
Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ մեղադրանքը հետագայում լրացվեց փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու եւ խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով։ Ըստ փաստաբան Վարդևանյանի, սրանց դեպքում կալանքը երկարաձգելու հիմնավոր կասկած դատարանը չի տեսել։
Որևէ ձևով առնչություն Սամվել Կարապետյանին չկար, նույնիսկ դրա նվազագույն տվյալ չէր ներկայացել եւ մենք դա ի սկզբանե էինք ասում։ Այդ մասով դատարանը կարողացավ արձանագրել ակնհայտը։
Երկարաձգելու որոշումը վերաբերում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի մեղադրանքին։ Սրամիակ ապացույցն էլ ըստ փաստաբանների տեսանյութն է, որը հունիսի 17-ից հրապարակված է, ամբողջ համացանցում կա, ինչպես նաև քնչականում։
Դատավոր Տիգրան Դավթյանը փաստացի գտնում է, որ այդ տեսանյութը, որը առկա է, այնպես ինչպես հիմա մեր հարցազրույցը երբ կավարտվի, այլևս միշտ լինելու է հասանելի, գտնում է, որ դրա նկատմամբ կարող է տեղի ունենալ խոչընդոտում։
Եթե միակապացույցն արդեն հրապարակված է, դրան ինչպես կարող է խոչընդոտել Կարապետյանը, ինչ ռիսկեր են տեսնում քննիչն ու դատարանը, եթե գործարարը ազատության մեջ մնա։
Չեմ պատկերացնում, որովհետև դրա բացվածքը չի տրամադրում դատարանը, քննիչը կանխակալ կարող է լինել։ Մեր իրականության մեջ հիմնականում այդպես է։ Բայց դատավորը պետք է, չէ՞ նշվածը գնա ատեր։ Ասել լավ, ի վերջո ո՞նց է ստացվում հարցազրույցում, ասելը մենք մայրաթուրը կպաշտպանենք մեր ձևով մասնակցելով այդ գործընթացին, եւ դա վերածվի իշխանությունը բռնությամբ զավթելու կոչի։
Միլիարդատեր Կարապետյանը բանտից հայտարարել է քաղաքական ուժ ձևավորելու որոշման մասին։ Այդ ուղղությամբ քայլերը սկսել են եւ խոստանում են առաջիկայում ներկայացնել նախաձեռնությունը, որի հիման վրա էլ կստեղծվի այդ ուժը։ Չնայած այս քայլերին, դատարանը կասկածներ ունի, որ քաղաքական հավակնություններ ունեցող ու Forbes-ի ցանկով միլիարդատերը փախուստի կդիմի։
Այսինքն լինելով հանրային անձ, լինելով անձ, որ հուլիսի 4-ին հայտարարեց իր քաղաքական հայտի մասին, հուլիսի 14-ին հայտարարեց քաղաքական թիմ ձևավորելու մասին, պետք է ենթադրել միջին ծանրության, որի պատիժը սկսվում է տուգանքից։ Այդ տուգանքով պատժից վախենալու համար պետք է թաքնվի քննությունից։
Գործարարի պաշտպանական խումբը դատարանի որոշումը կբողոքարկի վերաքննիչում։ Նրանք ավելի վաղ դիմել էին նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այստեղ դեռ զարգացումներ չկան։
Քաղաքական որոշում, քաղաքական հետապնդում բաղադրիչները այստեղ միաժամանակի առկա են եւ դա անվիճելի է։
Պաստաբաներն այս գործը որակում են քաղաքական հետապնդում հիմնավորելով նաև վարչապետ Փաշինյանի հրապարակային ակտիվությունն ու գրառումները իրավապահների գործողություններին զուգահեռ։ Այս գործը քաղաքական վրեժխնդրություն է որակել նաև գործարարի պաշտպանական թիմին միացած ամերիկացի հեղինակավոր փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաեւ գործարար Սամվել Կարապետյանի կարգավիճակին Աբանտից հայտարարել է քաղաքական շարժում սկսելու մտադրության մասին, որը ինչպես կարելի է ենթադրել, կրելու է մեր ձևով անվանումը։ Մի բառակապակցություն, որը Կարապետյանի շուրթերից հնչելոց բառացիորեն րոպեներ անց վարչապետ Փաշինյանը կորցրեց ինքնատիրապետումն ու նախ ֆեյսբուքյան մեկը մյուսին հաջորդող գրառումներով սկսեց աղմկահարույց սպառնալիքներ հնչեցնել գործարարի հասցեին, ինչից հետո էլ գործի անցան նրան ենթարկվող ուժայիններն ու իրավապահները։ ԱԱՑ մեկուսարանում պահվող Կարապետյանն ու նրա թիմակիցները առայժմ չեն շտապում փակագծեր բացել գործող իշխանությանը հեռացնելու համար ստեղծվող իրենց քաղաքական գործունեության մասին։ Մեկ հարց այդուհանդերձ հարկ են համարել հստակեցնել. նոր ձևավորվող ուժը նախկին իշխանությունների հետ համագործակցել չի պատրաստվում։ Շողի Գալստյանն է շարունակում։
Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին հայտարարում է նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի թիմերի հետ միասնական հանդես չեն գալու, նրանց հետ համագործակցություն չի լինելու։
Սամվել Կարապետյանը հանդես է գալու, Սամվել Կարապետյանի թիմը հանդես է գալու իր քաղաքական ուղերձով, իր քաղաքական ճանապարհով, մենք մեզ մեր ճանապարով եւ մեր ձևով ենք հանդես գալու։
Քաղաքական նոր ուժ ստեղծելու որոշման մասին Տաշիր ընկերությունների սեփականատերը հայտնեց ԱԱՑ մեկուսարանից, ուր հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցուն պաշտպանող իր հայտարարությունից հետո։ Հենց բանտից էլ Կարապետյանը փոխանցեց իր գլխավոր ուղերձը՝ մեջբերեմ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կառավարությունը Հայաստանում անելիք չունեն։ Ընդդիմադիր տարբեր ուժեր, այդ թվում հանրապետական կուսակցությունը, այս ընթացքում աջակցել են գործարարին, նրան համարելով քաղբանտարկյալ։ Գործող իշխանության դեմ պայքարում Սամվել Կարապետյանի նոր ուժի հետ համագործակցության հեռանկարից հանրապետական կուսակցությունից մինչ այժմ հստակ չեն խոսել։ Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Աբրահամյանը պնդում է. ՀՀԿ-ն առհասարակ հաջորդ տարի սպասվող ընտրությունների օրակարգը չի քննարկել անգամ կուսակցության ներսում։
Բնականաբար տրամաբանական չէ եզրակացնել, որ հանրապետականը այս կամ այն ուժի հետ, առավելևս Սամվել Կարապետյանի հետ, քննարկում է ունեցել ընտրական հնարավոր դաշինքների շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ այդ արձագանքը ավելի շատ պայմանացել նրանով, որ իշխանությունը անընդհատ փորձում է տարբեր մանիպուլյացիաներ անել, ֆեյքվի տեղեկատվությունը մցնել դաշտ, ցույց տալու համար Սամվել Կարապետյանը առանձին այս մարդուն, այն մարդուն, դրա վրա կառուցում են, այսպես ասած, ստեր իրենց կայսրությունը եւ այլն, եւ կարծում եմ պատասխան դրան է եղել, այլ ոչ թե հիմնված է եղել որևէ իրական դաշինքի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած դաշինքի Հայաստանից համագործակցության հեռանկարն այս ընթացքում չեն բացառել։ Ավելին, այդ մասին անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանն է խոսել եւ պնդել, թե այսօր քաղաքական դաշտում կա երկու մեծ միավոր՝ Հայաստան Դաշինքը եւ Սամվել Կարապետյանի ուժը։ Քոչարյանի թիմակից պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը կարծում է, չհամագործակցելու մասին Նարեկ Կարապետյանի հայտարարությունը վերաբերում է նախընտրական փուլին, իսկ այդ փուլում Հայաստան Դաշինքը եւս այլ ուժի հետ միավորվելու տարբերակ չի դիտարկում։
Ես կարծում եմ ընդհանրապես մեր նախընտրական գործընթացներում սեփական դիրքավորումը ընդգծելու մասին այն հայտարարությունը, որն իրականացրել է, որն արել է Նարեկ Կարապետյանը։ Ես կարծում եմ այս պահին առկա դիրքորոշումները հաշվի առնելով եւ մեր կողմից եւ Սամվել Կարապետյանի թիմի կողմից պետք է հստակ արձանագրել, որ մենք յուրաքանչյուրս առանձին քաղաքական ուժեր ենք, որոնք գնալու ենք մեր ճանապարհով։ Յուրաքանչյուրը իր ուրույն ճանապարհով է գնալու, եթե իհարկե ի վերջո հասնի մենք ընտրական process-ներն, այսինքն ուղղակի յուրաքանչյուրն իր ճանապարհով գնալու է, հետագա process-ների մասին կարծում եմ այս փուլում շատ վաղ է որևէ բան քննարկել եւ կանխատեսումներ անել։
Արդեն երկու ամիս կալանքի տակ գտնվող Սամվել Կարապետյանի Facebook-յան էջում գրեթե ամեն օր իշխանության թե ներքին թե արտաքին քաղաքականությունը քննադատող գրառումներ են։ Իշխանապողության հասնելու համար ինչ թիմ է Կարապետյանի շուրջը հավաքելու դեռ հայտնի չէ, բայց նրա եղբորորդին երեք որոշ փակագծեր բացեց։ Շուտով հանրությանը կներկայացնեն մեր ձևով շարժումը եւ հիմնական նպատակները։ Ներգրավելու են տարբեր ոլորտների լավագույն մասնագետներին եւ ապա քաղաքական մասնագիտական խմբերով ձևավորեն այնպիսի առաջարկ, որը կներկայացնեն ժողովրդին։
Դրանից հետո արդեն կձևավորվի քաղաքական ուժը, որը կվերցնի որպես ծրագիր մեր ձևով շարժման ստեղծած այն առաջարկած այն պրոյեկտները, այն ծրագրերը, որով մենք պետք է առաջացնենք։
Մեր ձևով շարժումը, որի շուրջ Կարապետյանները մտադիր են համախմբում ձևավորել, ըստ նրանց լինելու է ապակաղաքական։ Քաղաքական հավակնություններ ունեցող ուժն ինչպես կարող է ապակաղաքական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Նարեկ Կարապետյանը երեք արձագանքեց նաև այս հարցադրման ու դրա շուրջ ծավալված քննադատություններին։
Մեր առաջարկը, որպես գործարար աշխարհի կազմակերպչական փորձ ունեցող թիմի առաջարկ, լինելու է ուրիշ։ Նախ ներկայացնելու ենք տնտեսական, առողջապահական, սոցիալական ծրագիրը, հետո նոր հանդես ենք գալու մեր քաղաքական ուղերձներով։ Ծրագրերը մենք մեր հասարակությանը ներկայացնենք, մարդիկ նայեն, տեսնեն իրենց համար ընդունել է թե ոչ, նոր քաղաքական ուղերձներով հանդես գանք, որը հանդես կգա քաղաքական ուղերձներով Սամվել Կարապետյանը։
Միլիարդատեր գործարարը, սակայն, նախընտրական ցուցակ գլխավորել եւ վարչապետի թեկնածու դառնալ չի կարող։ Հայաստանի օրենսդրությունը երկխաղաղացիների դեպքում արգելք է սահմանում։ Այս դեպքում ով կգլխավորի ցուցակը, նրա թիմը դեռ չի բացահայտում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկնարկել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի գործով առաջին դատական նիստը, արդյունքում դատարանը որոշեց ևս 10 օրով երկարաձգել իշխանության վարած քաղաքականությունը քննադատող հոգևորականի կալանքի ժամկետը։ Հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականը, հիշեցնենք, մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով, գործի հիմքում նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին, ընդ որում դրանից 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել եւ գործարուցելու անհրաժեշտություն իրավապահները տեսան այն ժամանակ, երբ վարչապետը արշավ սկսեց հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Իդեպ ավելի վաղ էլ քնչական կոմիտեի ղեկավարը հայտնել էր, թե Բագրատ Սրբազանին ու Աչապահյանին վերաբերող գործերը դիտարկում են 1 շղթայի մեջ, չնայած նրան, որ Շիրակի թեմի առաջնորդի անունը Բագրատ Սրբազանի գործում հիշատակված չէ։ Անուշ Մկրտչյան ն է հետևել Աչապահյանի դեմ այսօրվա դատավարությանը։
Ես Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանն եմ։ Երրորդ Աչապահյան չեմ, արդեն 37 տարի։ Եվ խնդրում եմ ինձ դիմել Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին, ոչ թե Գևորգ Աչապահյանին։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանը կմնա կալանքի տակ։ Դատարանը այսօր որոշեց ևս 10 օրով երկարաձգել նրա կալանքի ժամկետը։
Դատարանը գտնում է, որ կալանքը պետք է պահպանեն։ Մենք ժամանակ դատան արժանագրում են, որ հաշվի առնելով վարույթի ոչ ծավալուն լինելը, կալանքի ժամկետը կերկարաձգվի 10 օր ժամկետով։ Ամո։ Ժամանակակումների պահպանման։
Ինքը Սրբազանը հայտնեց, որ մեղադրող կողմին չի խնդրելու, որպեսի իրեն ազատ արձակեն, որովհետև իր համոզմունքն է, ինքը որևիցե մեղք չի գործել։
Այո, 50 օր անազատության մեջ են, բայց 50 օր ազատ։ Երբեք ավելի ազատ չեմ եղել, քան 50 օր։ Եվ վայ են հոգևորականին, որ գվախենա, կընկերքի, կընճվի, ինչ-որ ազատազրկման, ինչ-որ սպառնալու։
Կոշտ ձևակերպումներ օգտագործեց իշխանությունների գործողությունները նկարագրելիս, համեմատականներ տանելով խորհրդային միության հետ։
Եկեղեցական ասպարեզ մտնելով հակադրվել եմ սովետական հսկայական կայսրության, բայց սովետական կայսրությունը այս սխալը չի գործել, ինձ չի դատապարտել։ Երևի ինչ են կարանավորել սովետական իշխանությունները, որոնց միշտ քննադատել։ Ինչ են կարանավորել հրեշեականները, որոնց նույնպես քննադատել։ Չեն կարանավորել Քոչարյանի իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, որոնց միշտ քննադատել։ Եվ պետք է հասնել լուսավոր այս հեղափոխական դեմոկրատիկ երկիրը, որպեսզի ես կարանավորվեմ իբրև հանցագործ։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանին իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով մեղադրանք ներկայացվեց նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույցի հետքերով, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում դրանից 1 տարի անց դատախազությունը հանցակազմ չէր գտել հենց այս հարցազրույցի մեջ, բայց մեղադրող կողմը այսօր նաև հիշատակեց, որ 2025 թվականի հունիսին Սրբազանը փաստացի կրկնել է նույն միտքը։ Դատախազը այսօր էլ պնդեց, որ Սրբազանը պետք է մնա անազատության մեջ, քանի որ ըստ նրա նա կարող է խոչընդոտել գործին և նոր հանցանք կատարելու հավանականության հիմքերը դեռ առկա են։
Մենք գտնում ենք, որ առկա է ապահովմիջոցը, կիրառված ապահովմիջոցը երկարացնելու հիմքը, և այդ հիմքի մասին անդրադարձած գործընկերս և դիտարկել որևէ հիմքը չներկայացնելը այս փուլում որպես ինչ-որ մի բանից նահանջ, կարծում եմ առնվազն տեղին չէ, և ես ցանկանում եմ պաշտպանական կողմի այն դիտարկումներին, որ արդեն շահ գրգռվածություն, չգիտեմ, նմանատիպ ֆայլ մտքերին, ես ցանկանում եմ նշել, որ մեղադրանքի կողմի համար արդարադատությունից զատ այլ նպատակ սույթրիական հարցով չի հետաքննվում, հետևաբար ընդունում գործընկերոջս ներկայացված միտքը։
Պաշտպանական կողմը, որ ներկայանում էր միանգամից 5 պաշտպանով, բազմաթիվ պնդումներ ներկայացրեց, թե ինչու պետք է Սրբազանին ազատ արձակել հենց այս վարկյանին։
Հարգել դատան, պատաժան դատան, կարծում եմ, որ չի կարող կալանքը որպես ապահովմիջոց կիրառվել, որովհետև դրա հիմքերը ուղղակի չկան։ Շատ ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվողներ այսօր կալանավորված չեն։ Բայց Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանը այսօր կալանավորված 50 օր գտնվում է կալանքի տակ իր խոսքի համար։
Երկրորդ միջնորդությունը վերաբերում էր գործը Գյումրի տեղափոխելու վերաբերյալ։ Սա դատարանը ևս մերժեց առանց նույնիսկ խորհրդակցական սենյակ գնալու։ Երրորդ միջնորդությունն էլ վերաբերում էր քրեական հետապնդումը դադարեցնելուն։ Այս մասով դատարանը մի մասով մերժեց, մյուս մասով փաստացի հետաձգեց միջնորդությունը։ Ավելի քան 4 ժամ ընթացող դատական նիստի ավարտին փաստաբանական թիմը համոզմունք հայտնեց, որ հնարավոր չէ այս դատարանի փաստացի նախագահությամբ արդար դատաքննություն տեսնել։
Ես քանց հետո բան չերել մնում ես ասելու, քան ինչ որ դուք տեսաք, եւ քանի որ մենք գիտենք, թե ինչ են անելու, այսինքն ակնհայտ է, որ կան հանձնարարությունը կատարվելու է, մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել ցուցադրելու, թե ինչ աստիճանի պատրաստ են տարբեր մարմիններ կատարելու այդ հանձնարարությունները եւ ինչ ակնհայտ հայտարարություն։ Երբ որ առաջին անգամ Սրբազանին կալանավորեցին, եթե հիշեք, հարցազրույցում ասացինք, մի օր կգա ժամանակը կհրապարակենք այդ տեսանյութ ձայնագրությունը նիստին ինչ հայտարարությունը կբացահայտվի։ Հիմա դուք տեսա, կարևոր չէ, որ մյուսը հրապարակենք։
Փաստաբանական թիմը խոսեց նաև շտապողականության մասին։ Նրանք համոզված են, որ իշխանությունը ցանկանում է շատ արագ այս գործը փակել, եւ որպես ապացույց վերեցին հենց այսօր դատարանի կայացրած մեկ այլ որոշում։ Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 18-ին, եւ փաստացի մինչեւ օգոստոսի 25-ը մի քանի իրար հաջորդող դատական նիստ է նշանակված։
Այսինքն դատավորն էլ է կարևում էլ այս գործը։ Կյանքում ինքի պրակտիկայում չի ունենա երկրորդ գործ, որտեղ կասի, որ առանց կողմերի հետ համաձայնությամբ 4-ը դատական նիստ են նշանակում իրար հետևից ամեն օրը։ Այսինքն ինքը հասկանում է բացառիկ գործ, հա, այս բացառիկության մեջ իրենք ցենց չունենալով որևէ հակափաստարկ ուղղակի օրենքով տրված իրենց լիազորությունը որոշում կայացնելու կիրառում են, բայց որոշումը դա որոշում չի, սա ապօրինություն է, սա ականատ անհիմնություն։
Ես նաև տեղեկացնեմ, որ այսօր դատական նիստերի դահլիճը լեփլեցուն է, այնտեղ էին եւ հոգեվորականներ, եւ պարզապես քաղաքացիներ, կար տեղեկություն, որ նույնիսկ Գյումրիից են մարդիկ այստեղ եկել, բավականին էմոցիոնալ էր ընթանում ամբողջ դատական նիստը, չնայած կարգադիչների հրահանգ անգներին ծափահարություններ, ամոթանքի խոսքեր չհնչեցնել, դատարանում մենք ժամանակ առ ժամանակ ականատես էինք լինում այդպիսի դրվակների։
Եկեղեցականների նկատմամբ իրավական գործընթացներն ու եկեղեցու դեմ իշխանությունների արշավը մեծ աղմուկ է ոչնչից։ Մայրաթոռի արտաքին հարաբերությունների արարողակարգի բաժնի տնօրեն Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանի գնահատականն է։ Եկեղեցականի համոզմամբ իր հոգևոր եղբայրները ճաղերի ետևում են հայտնվել իշխանության համար ոչ ականջահաճո իրենց խոսքի համար ներողություն, իսկ թե ինչու եկեղեցին հայտնվեց Փաշինյանի կառավարության թիրախում, Նաթան արքեպիսկոպոսը կարծում է, որ այդ պատճառները պետք է փնտրել Շվեցարիայում Վեհապարի ելույթի տեքստում։
Ցավոք, մեր երկու լավագույն բարձրաստիճան հոգևորականները, ես առանց վարանելու կարող եմ ասել լավագույն, որովհետև երկուսին էլ շատ լավ գիտեմ, Միքայել Սրբազանը 41 տարվա իմ ընկերն է, միասին անցել ենք ամբողջ ճանապարհը, Բագրատ Սրբազանը իմ ուսանողն է եղել և ամբողջ իր ճանապարհը ես գիտեմ, ցավոք նրանք այսօր իրենց ճշմարիտ խոսքի համար են կալանավորված։ Շատ հստակ է։ Հենց միայն այն բանը հասկացա, թե որտեղից սկսվեց մայիսյան այս ամբողջ եկեղեցու նկատմամբ հատկապես զրվելը։ Որտեղից սկսվեց այնտեղից, որտեղից որ Վեհապար հայրապետը Բեռնում մասնակցեց եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի ժողովին, որտեղ ամենակարևոր մեր այսպես կոչված հարցերից մեկն էր դրված Արցախի մեր հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության եւ այնտեղի ժառանգության, հաճելի չեղավ։
Իսկ կալանավորումներով կարող են բարձրաստիճան հոգեվորականներին լրացնել։
Ոչ, ինչ պետք է լրացնեն։
Դե ի՞նչ քննադատեք։
Ինչ պետք։ Չէ, հարցներ անում են, ոչ մեկը մասնավոր քննադատելու համար չի քննադատում, սիրելիս։ Սա քննադատություն չի, որևէ մեկը չի ուզում որ վատ լինի, որևէ մեկը չի ուզում քննադատած լինի։ Դա անձնական էլ որևէ խնդիր չկա։ Եթե դա հետո մյուս կողմը անձնականացնում է, սա լրիվ տարբեր հարց է, բայց հարցեր կան, որոնք որ որպես հայ, որպես քաղաքացի, որպես ազգային մարդ եւ ամբողջ կյանքը տված քո ժողովրդին, ազգին պատմությանը ոչ թե ուսումնասիրելով, այլ պատմությունը նաեւ կերտելով եւ մասնակիցելինը, այն հարցերը, որոնք ցավ են պատճառում, դրանց մասին պետք է բարձրաձայնես։ Դա նշանակում է քննադատություն, ոչ, քննադատություն է նկատվում նրա կողմից, ով մտածում է, որ ինքը բացարձակ ճիշտ է, իսկ մյուսը սխալ կերպով ուզում է իրեն սխալ
հանել։ Այս է Նյանին կաթողիկոսին հեռացնել, կարծում եք։
Արևմտահայերեն մի լավ խոսք ասում է, տղա մի լար, թնտանոթեն ծաղիկ չի փուսեր։ Երբեք։ Մենք միաբան ենք Վեհապարի հետ, մենք միաբան ենք հայ եկեղեցու պատմական կարգ ու կանոնի։
Մինչ կպականներն ու նրանց աջակիցներն իրար հերթ չտալով արդարացնում էին եկեղեցականների հասցեին, վարչապետի կողմից դոմփել բարի կիրառումը, հնարամտորեն փորձելով մեղմել փողոցային բառապաշարին մաս կազմող այդ բարի բացասական և վուլգար նշանակությունը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը փաստում է, Փաշինյանը նման բարի կիրառելով խախտել է վարքագծի կանոնը։ Հանձնաժողովն ավելի քան 2 ամիս քննել, բարարանները քրքրել, որպեսզի պարզի, որ Փաշինյանի հնչեցրած բառը գրեհիկ է, իսկ թե ինչ է հետևելու այդ գնահատականին, Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է վարքագծի կանոնը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 2.5 ամսում լինգվիստական փորձաքննություններով, բացատրական ու հոմանիշների բառարաններով, ոճագիտական ձեռնարկներով, 30 էջանոց եզրակացությամբ հանգել է նրան, որ դոմփել բառը գրեհիկ է, կոպիտ, անվայելուչ։ Այդ բառը Հայաստանի վարչապետը մայիսի 30-ի Facebook-յան ստատուսում էր օգտագործել։
Սրբազան, գնա շարունակիր քերուդ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։
Հանձնաժողովն այս հարցով հարուցած վարույթի շրջանակում նաև Փաշինյանից է պարզաբանում խնդրել ու ստացել։ Նրա դիրքորոշումն այն է, որ բառը խոսակցական է, բայց անպարկես չէ։ Այն օգտագործվել է Սուրբ Եկեղեցու արժեքները պաշտպանելու համատեքստում։ Այս կարծիքը մինչև հանձնաժողովին ներկայացնելը արդեն հնչել էր։
Վարչապետ ասել է դոմփել։ Կներեք, հիմա դեն ցնցվեցիք այդ բառից։
Վարչապետի թիմակիցները նույնպես ոչ մի խնդիր չէին տեսնում։
Դոմփել բառը։
Արդարադատության նախարարը սա գնահատում էր սուր երանք պարունակող բառամթերք։
Եթե դա չի հատում իրավականության սահմանը, կարծում եմ, որ այստեղ խնդիր չկա։
6 տարանոց այդ բառը փորձագիտական կենտրոնի ավագ փորձագետը ուղակի քրքրել է։ Բառը խոսակցական հայերենում 2 իմաստ ունի՝ հարվածել, խփել ու սերական հարաբերություն ունենալ, մեջբերում։
Ինչ վերաբերվում է դոմփել բառի երկրորդ բացատրությանը, այն է սերական հարաբերություն ունենալը, ապա նշենք, որ այդ իմաստային տարբերակը գուցե գործածվում է նմանաձայնության կամ գործողության նմանության հիմունքով։ Այն ժարգոնային տիրույթում ակտիվացել է 2000-ականներից։
Փորձագետը բառի ավելի քան 30 հոմանիշ է ներկայացրել, այս թվում նաև խոսակցական ժարգոնային գրեհիկ բառեր։ Լեզվաբան փորձագետը, սակայն, հանձնաժողովի առաջադրած հարցին, թե ի վերջո Փաշինյանը որի իմաստով է օգտագործել այդ բառը, հարվածելու թե կենակցելու, չի պատասխանել, եւ այդ բեռը մնացել է հանձնաժողովականների վրա։
Հանձնաժողովը գտնում է, որ վարչապետ Փաշինյանի կողմից դոմփել բառը գործածվել է իր երկրորդ նշանակությամբ՝ սերական հարաբերություն ունենալ իմաստով։
Սրան հանգելու համար հանձնաժողովն ուսումնասիրել է Փաշինյանի գրառումները, որոնց առանցքում հոգևորականների կուսակրոնության ուխտն է։ Պարզել է հայտնի ստատուսը քերեկնոջը հարվածելու մասին չէ։ Ուստի հանձնաժողովն արձանագրում է, վարչապետն իր գրառմամբ խախտել է բարեկրթության ու հարգալիրության սկզբունքը։ Նա պետք է գիտակցի այն առանձնահատուկ ազդեցությունը, որ կարող է ունենալ իր խոսքը հանրային բանավեճի մշակույթի ու այլոց հեղինակության վրա։
Հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիտ պետի տանեմ, լսեմ ածայի պատվալը։
Էլ ավելի երկար է տևել Փաշինյանի ընդդիմադիրներին ուղված զայրույթի ու համբալ բարի ուսումնասիրությունը։ Սա ազգային ժողովի մայիսյան հարցու պատասխանն է։ Վարչապետն ինքը հանձնաժողովին պարզաբանում է ներկայացրել, թե ափսոսում է տեղի ունեցածի համար, բայց Հայաստանի քաղաքական մշակույթը թույլ չի տալիս բացառել նման դեպքերը։ Այնինչ ասել է, այդ մշակույթի շրջանակում է, անձնական վիրավորանքի կամ սպառնալիքի մտադրություն չի ունեցել։ Հանձնաժողովը եզրակացրել է, Փաշինյանը ճիշտ է բարկացած ու բարձր է խոսում, բայց պատգամավորներին ուղված անձնական վիրավորանքներ չկան։
Նստեք տեղներդ, ձեններդ կտրեք, ներվերս էլ չուտեք։
Ընթացիկ վիճաբանություն է արձանագրել է հանձնաժողովը։ Փաշինյանի այս խոսքը սադրիչ ու ցնցող է համարել, բայց քննադատության արձագանք է, ընդունելի քաղաքական բանավեճի ընթացքում, իսկ այ համբալ բառը խնդրահարույց է, որովհետև բեր տանող բանվորից բացի այս բառը այլ իմաստել ունի, ըստ Հայրապետյանի բառարանի։
Համբալ բառն ունի նաև տարատեսակ ծանր ու ոչ պատվաբեր աշխատանքներ կատարող բանվոր փոխաբերական իմաստով հիմար տգետ իմաստները։ Ըստ այդմ նոր բառարաններում համբալ բառը ստացել է փոխաբերական իմաստ, հանրության կողմից ընկալվելով որպես բացասական եւ վիրավորական արտահայտություն։
Անկախ դիմացինի վարքագծից հանրային պաշտոն զբաղեցնողը զուսպ քաղաքավարի ու բարեկիրթ պիտի լինի։ Հանձնաժողովից վարքագծի կանոններն են հիշեցնում ու եզրակացնում։ Համբալ բառը վիրավորանք է։ Նիկոլ Փաշինյանը վարքագծի կանոն է խախտել։ Իսկ ինչ է հետևելու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի այս երկու եզրակացություններին, որոնք նվիրված էին երկու բառերի։ Հետևելու է այն, որ վարչապետ Փաշինյանը երորիա ժամկետում կառավարության կայքում պիտի պարզաբանում ներկայացնի։ Այսքանը։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Այժմ վերջին օրերի գլխավոր թեմային անդրադառնանք Սյունիքով անցնող ճանապարհի վերաբերյալ հայ-ամերիկյան ադրբեջանական պայմանավորվածությունների վերաբերյալ Մոսկվայից ու Թեհրանից հայտարարությունները չեն դադարում։ Թեև Հայաստանի վարչապետը թեման քննարկել է այդ երկու երկրների առաջնորդների հետ, այդուհանդերձ երկու մայրաքաղաքներից էլ հայտարարում են, թե որոշակի նրբություններ կան, որոնք դեռևս պետք է հստակեցվեն։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, պնդում էր, թե այդ ճանապարհը ինքը պետք է վերահսկի, իսկ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հիշեցնում նաև Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, Իրանն էլ շարունակաբար հայտարարում է իր դարպասներին երրորդ ուժի տեղակայման անթույլատրելիության մասին։ Երևանից փորձում են փառատել, բայց Թեհրանն ու Մոսկվան դեռևս զգուշանում են իրենց թիվ 1 հակառակորդ Ամերիկայի կողմից այդ ճանապարհի գործարկման հեռանկարից։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Մոսկվան աջակցում է Երևանին Բաքվի հետ Թրամփի երթուղի կոչվող տրանսպորտային միջանցք ստեղծելու ծրագրերում, եթե դա Երևանն անհրաժեշտ է համարում։ Լրագրողներին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան վստահեցրել է, թե Մոսկվան հարցը հենց այդ հարթության մեջ է դիտարկում։
Եթե նրանք կարծում են, որ Վաշինգտոնում համապատասխան հռչակագրի ստորագրումը ապահովում է ավելի մեծ անվտանգության երաշխիքներ, ապա դա լավ է, քանի որ մենք նույնպես աջակցում ենք Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացներին։
Օվերչուկն ըստ ռուսական լրատվամիջոցների այնուհանդերձ ասել է, որ կան որոշ նրբություններ, որոնք պետք է ճշգրտեն կողմերի հետ, առանց բացելու փակագծերը, թե խոսքն ինչի մասին է։ ՌԴ փոխվարչապետը նաև շեշտել է, թե Հարավային Կովկասում խաղաղությունը լիովին և ամբողջությամբ համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնության շահերին։ Օվերչուկը նաև հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ Երևան է այցելելու, որի ընթացքում հանդիպելու է վարչապետ Փաշինյանին, քննարկելու որոշ նրբություններ, որոնք կապված են նախ և առաջ Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հետ։ Նա անդրադարձել է այդ հարցով 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի աշխատանքային խմբին, որը վերջին տարիներին փաստացի չի գործում։
Մեզ հետաքրքիր է իմանալ, որքանով են կողմերը առաջ գնացել այն խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որոնք քննարկվել են այդ եռակողմ աշխատանքային խմբում։ Որոշ նրբություններ վերաբերում են Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի շահերին, նախ եւ առաջ երկաթուղային հաղորդակցության զարգացման տեսանկյունից։
Հայաստանում գործող Հարավկովկասյան երկաթուղին 30 տարով կոնցենսիոն կառավարման է հանձնված ռուսական երկաթուղուն։ Թե ինչ նկատի ունի Օվերչուկը, հստակ չէ, բայց այս օրերին Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հավաստիացնում են, թե Թրամփի ուղի անունը ստացած ճանապարհը շահավետ է նաև այս նախագծի շուրջ վերապահումներ ունեցող Մոսկվայի և Թեհրանի համար։
Quite tangible benefits for Iran and for Russia as well.
Երբ դրանք կյանքի կոչվեն, օրինակ Իրանը հնարավորություն կունենա երկաթուղով Պարսից ծոցից հասնել Սևծով, իսկ Ռուսաստանն ու Իրանը կկարողանան ունենալ երկաթուղային կապ երկու երկրների միջև։ Եթե կենտրոնանանք համաձայնագրի տնտեսական կողմի վրա, ոչ միայն Հայաստանը, Ադրբեջանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, այլև Ռուսաստանն ու Իրանը կունենան շատ կարևոր օգուտներ։
Հայաստանը և Ռուսաստանը նույն տնտեսական միության, ԵԱՏՄ անդամ են, և հենց այդ հանգամանքն են նաև շեշտում ռուս պաշտոնյաները։ Վաշինգտոնում հայ-ամերիկա-ադրբեջանական պայմանավորվածություններին անդրադառնալիս, ըստ այդ համաձայնության, Հայաստանը Սյունիքով անխոչնդոտ ճանապարհ է տրամադրում Ադրբեջանին դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, ռուսական կողմը շահագրգռված է մաս կազմել Թրամփի ուղի անուն նստած ճանապարհին, ըստ նրա, դրա գործարկման դեպքում թիվ 1 շահառուն հենց Մոսկվան է լինելու։
Քանի որ ինքը այստեղ բավականին լուրջ ներդրումներ ունի եւ այդ ներդրումների արդյունավետությունը ավելի կմեծանա, եթե ունենա ինքը եկաթուղային կապ արտաքին աշխարհի հետ։
Մասնագետը պատահական չի համարում, որ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից հետո Մոսկվան արդեն մի քանի անգամ հիշեցրել է հաղորդակցության ուղիները ապաշրջափակելու հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի մասին։
Տրամաբանական օրոչի հայտարարությունները, քանի որ նրանք նույնպես քննում են հնարավորնս Էժան կապ, որը ապահովում է երկաթուղային կապը, եւ նրանք ցանկանում են, որ այդ երկաթուղային կապից օգտվեն նաեւ իրենց կազմակերպությունները, եւ այս համատեքստում կարծես թե կոնկրետ շահերի համընկնում եւ ամերիկյան, եւ ռուսական, եւ հայկական, եւ պետք է փորձել այդ շահերի համընկնումը այլ ավելի խորացնել եւ փորձել այս գործընթացի մեջ այլ երկրներ կամ այլ ընկերություններ նույնպես ներգրավել։
Պարսյանը կարծում է, ռուսական կողմը Երևանի հետ պետք է ճշգրտի հենց նոր կնքված համաձայնագրի ու նոյեմբերի 9-ին կնքված փաստաթղթի համատեղելիությունը, հատկապես որ կողմերը չեն հրաժարվել 44 օրյայի ավարտն ազդարարող այդ փաստաթղթից։
Մի կողմից ինքը նոյեմբերի 9-ին փաստաթղթ ունի, որը Փաշինյանի կողմից չի հրաժարվել, հա, ստորագրությունը հետ չի քաշել, մյուս կողմից ինքը ստորագրել է նոր փաստաթղթ, որով ամերիկյան կողմին է ստանձնել այդ երթուղու նկատմամբ տնտեսական, կազմակերպական վերահսկողության իշխող մասնաճյուղ։ Այսինքն այստեղ է կա որոշակի, ասենք, բացատրելու եւ համատեղելու կարիք, որ գործող իշխանությունները պետք է փորձեն դա կատարել։ Դե ինչպես կկատարեն, չեմ կարող պատկերացնել, քանի որ շատ հաճախ նրանց խոսքը գործի շատ կտրուկ տարբերվում է։
Ռուսաստանցի պաշտոնյան ասել է, որ հայկական կողմից բացի հաջորդ շաբաթ նույն հարցով հանդիպումներ ունի նաև ադրբեջանական կողմի հետ Ռուսաստանի տարածքում։ Օվերչուկն այս հայտարություններն արել է այսօր Ղրղզստանում ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Դրան մասնակցել է նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Դիվերսիֆիկացիա տրանսպորտային ինֆրաստրուկտուրի придаст дополнительный импорт импульс как экспорту товаров в третьи страны, так и росту товарооборота в ЕС.
Նա էլ իր հերթին հայտարարել է, թե տրանսպորտային ենթակառուցվածքների դիվերսիֆիկացումը լրացուցիչ խթան կհաղորդի ինչպես ապրանքների արտահանմանը երրորդ երկրներ, այնպես էլ ՀԱՏՄ-ում ապրանքաշրջանառության աճին։
Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть важность
ինչ։ Անհրաժեշտ եմ համարում եւս մեկ անգամ ընդգծել մեր կողմից նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային նախագծի կարևորությունը, որի նպատակն է ստեղծել հուսալի եւ փոխկապակցված տրանսպորտային երթուղի, ապահովելով կայուն տարածաշրջանային զարգացում եւ տնտեսական կապերի ամրապնդում բոլոր շահագրգիռ պետությունների միջև, պետությունների ինքնիշխանության եւ իրավասության լիարժեք հարգանքի, ինչպես նաեւ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։
Այս նիստին պետք է Հայաստանի վարչապետը մասնակցեր, սակայն նրա խոսնակը փոխանցել էր, որ Փաշինյանը դեռ արձակուրդում է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ պաշտոնական Բաքուն հետևողականորեն շարունակում է հնչեցնել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջ, անդադար պնդելով, որ մինչև Փաշինյանի կառավարությունը չկատարի իր տնային աշխատանքը, ապահովի հանրաքվեի դրական արդյունքը, խաղաղության համաձայնագիրը չի ստորագրվի։ Ալիևի վարչակազմի գնահատմամբ Հայաստանի մայր օրենքը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ է պարունակում, մինչդեռ ոչ մի խոսք այն մասին, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում ադրբեջանական բանակի կողմից օկուպացված Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներին։ Հայաստանի անդիմությունը նկատում է, որ Փաշինյանը նախաստորագրել է մի փաստաթուղթ, որը չի հստակեցնում Ադրբեջանը ինչ քարտ է զով է ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանը Իլհամ Ալիևը նաև ամերիկյան հեռուստատեսության եթերում է հնչեցրել։ Վաշինգտոնում խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից ժամերանց Ադրբեջանը Ադրբեջանի նախագահը, թե տեղական լրատվամիջոցների հետ զրույցում եւ թե այսօր հրապարակված Fox News-ի հոդվածում ասել է, որ դա Հայաստանի տնային առաջադրանքն է, հենց դա կատարվի, պայմանագիրը կստորագրվի։ Միաժամանակ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, որ Սպիտակ տանը փաստացի վերջին քայլն է արվել խաղաղություն հաստատելու ճանապարհին։
Շատ դժվար կլինի որևէ երկրի համար, թե մեր տարածաշրջանում, թե դրանից դուրս այսօրվա նվաճման մասին որևէ վատ բան ասելը։
Fox News-ը մեջբերում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, որը մերժել է այդ պայմանը, պնդելով, թե Հայաստանն արդեն իսկ հանձնառու է տարածքային ամբողջականությունը հարգելուն և տարածքային պահանջներ չունի որևէ հարևանի նկատմամբ։ Սակայն Հայաստանի ղեկավարը ամերիկյան լրատվամիջոցին նաև ասել է, որ կառավարությունը մշակում է նոր սահմանադրություն, բայց դա անվանել է ներքին հարց, որը կապ չունի խաղաղության պայմանների հետ։ Ադրբեջանը տարածքային պահանջը համարում Հայաստանի սահմանադրության նախաբանում հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Դեռ ամիսներ առաջ Փաշինյանն ինքը կարծիք հայտնեց, որ հղումն անկախության հռչակագրին պետք է համվի սահմանադրությունից, դա սակայն չկապելով Բաքվի պահանջի հետ։
Այդ տեքստը նրա մասին է, որ Հայաստանի անկախ հանրապետություն, պետականություն չի կարող լինել։ Եթե ես սա ասում եմ, հետևաբար ես չեմ կարող ասել, որ նոր սահմանադրության տեքստում պետք է լինի հղում անկախության հրճակագրին։
Դուք համարում եք, որ խաղաղության հաստատմանը դրա պահպանում է կխանգարի, դրա համար է
կարծում։ Ես համարում եմ, որ այդ հարցերը պետք է իրարից տարբերել։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը տարօրինակ է համարում, որ Միացյալ Նահանգները չի դիմադրել այս նախապայմանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է արդեն նախաստորագրված պայմանագրի դրույթը, որով կողմերը պարտավորվել են չվկայակոչել իրենց ներպետական օրենսդրությունը համաձայնագիրը չկատարելու համար։
Եթե վաղը Հայաստանում լինի իշխանություն, որը ստեղծի ուժեղ պետություն, որը ներկայացնի ընկալելի մոտեցումներ հիմնված միջազգային իրավունքի վրա եւ ցանկություն ունենա Արցախի հարցը բերել միջազգային օրակարգ, որը մեկը չի նայելու, թե քո համայնության մեջ հողում կա, հողում չկա։ Սա Ադրբեջանի համար միջոց է, միգուցե որոշակիորեն ցկցկելու պրոցեսը, այդ ընթացքում ստանալու այն, ինչ որ իր համար կարևորություն է ներկայացնելու։
Եվ մինչ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է տարածքային պահանջներ ունենալու համար, հայաստանյան ընդդիմությունն նահազանգում է, արդեն նախաստորագրված պայմանագիրը չի լուծում Հայաստանի օկուպացված տարածքների հարցը։ Հայաստան խմբակցությունը բարձրաձայնում է, չնայած պայմանագրում մի քանի անգամ հիշատակվում է տարածքային ամբողջականություն եզրույթը, շեշտվում է, որ կողմերը միմյանց նկատմամբ չունեն տարածքային պահանջներ և հետագայում էլ նման պահանջներ չեն առաջադրի, հիշատակվում է Ալմաթիի հռչակագիրը, իսկ սահմաններն էլ նախկին ԽՍՀՄ տարածքով են արձանագրվում, սակայն որևէ քարտեզ այդ տողերին կից չկա։
Առանց քարտեզ խոսել տարածքային ամբողջականության մասին, դա նույնն է, ոնց որ հարևանդ, որի հետ տարիներ շարունակ ունեցել ես կոնֆլիկտ, ասի, որ ես ընդունում եմ, որ դու տուն ունես, բայց թե որտեղ է այդ տունը եւ ինչ տարածք ես զբաղեցնում այդ տունը, ոչ ոք չգիտի։ Նույնն է նաեւ այս համաձայնագրի դեպքում։ Այո, Ադրբեջանը ասում է, որ իրենից արևմուտք կա Հայաստանի հանրապետություն, բայց թե ինչպիսի սահման ունի այդ Հայաստանի հանրապետությունը եւ որն է այն սահմանագիծը, որից ձախ արևմուտք ինքը չի կարող զորքեր տեղակայել, դա որևէ կերպ չի ֆիքսվում։
Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը նաև հիշեցնում է, վարչապետ Փաշինյանը հրապարակավ ասել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ 86600 քառակուսի կիլոմետրով, մինչդեռ Իլհամ Ալիևը երբեք Հայաստանի տարածքի թիվ չի ասել։
Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում են գտնվում ադրբեջանական զորքերը, այդպես է Ադրբեջանը հարգում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։
Պարբերաբար սահմանագից այցելող Տիգրան Աբրահամյանն էլ հավելում է, որ օկուպացրած տարածքներում Ադրբեջանն ամրանում է։
Եթե նույնիսկ դիտարկենք, որ այս պրոցեսի շրջանակներում դելիմիտացիա, դեմարկացիա պետք է լինի, որտեղ նաև զորքերի հետ քաշում պետք է տեղ ունենա համապատասխան այդ ԽՍՀՄ քարտեզների հիման վրա, ապա ինչո՞ւ է պայմանած հանգամանքը, որ Ադրբեջանը ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնում, ճանապարհներ, կենցաղն է բարելավում։
Երևանը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի գրաված տարածքները ուժով վերադարձնելու ծրագիր չունի, ակնկալելով, որ դա տեղի կունենա սահմանագծման արդյունքում։ Գործընթացը Տավուշյան 4 գյուղերից հետո փաստացի կանգ է առել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ միջազգային գլխավոր իրադարձության Ալյասկայում առաջիկա ժամերին սպասվող Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների ազվադեպ հանդիպման մասին, որի ընթացքում Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը մտադիր են քննարկել Ուկրաինայում 42 ամիս շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու ուղիները։ Անկախբանակցությունների արդյունքներից որոշ վերլուծաբաններ արդեն փաստում են, Պուտինը ստացել է այն, ինչ ցանկանում էր՝ դիվանագիտական ռեաբիլիտացիա համաշխարհային ասպարեզում։ Սա իշեցնեն Կրեմլի ղեկավարի եզակի այցերից է արևմտյան երկրի տարածք։ Սպասվող բանակցությունների դրաորակարգի մասին առավել մանրամասն Սասուն Խաչատրյանը կհաղորդի։
Աշխարհն ուշի ուշով հետևում է, թե ինչպես կընթանա Ալյասկայի Անքորիջ քաղաքում Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա հանդիպումը։ Դադարեցնելու Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող եւ 2-րդ համաշխարհայինից հետո Եվրոպայի ամենաարյունալի պատերազմը։ Էլմենդորֆ Ռիչարդսոն ավիաբազայում Երևանի ժամանակով 23:30-ին նախատեսված պատմական հանդիպումը կսկսվի առաջնորդների դեմ արդեն բանակցություններով, ապա կշարունակվի ինդլայնված կազմով, որին կհետևի մամուլի ասուլիս։ Սա նախագահների առաջին դեմ արդեմ հանդիպումն է Թրամփի երկրորդ ընտրությունից հետո։ Այնտեղի ունենալու մտավախությունների ֆոնին, որ Թրամփը կարող է հաշվի չառնել Կիևի շահերը, թեև նա վստահեցրել է, Ուկրաինային վերաբերող բոլոր հարցերը կքննարկվեն Կիևի մասնակցությամբ։ ԱՄՆ նախագահական ինքնատիրը Վաշինգտոնից արդեն մեկնել է Ալյասկա։ Սպիտակ տան ղեկավարը սոցցանցում գրել է, որ խաղադրույքները բարձր են։ Արդեն ինքնատիրում ճեպազրույցի ժամանակ ասել է, Ուկրաինային թույլ կտա, որ իրենք որոշեն տարածքային փոխանակում անել Ռուսաստանի հետ, թե ոչ։ Թրամփը հնարավոր է համարել, որ ԱՄՆ-ն անվտանգության երաշխիքներ տա Ուկրաինային, սակայն միայն Եվրոպայի հետ միասին եւ ոչ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության միջոցով։ ԱՄՆ նախագահը նաեւ ասել է, Պուտինը շարունակելով հարձակումները կարծում է, որ դա իրեն ուժ է տալիս բանակցություններում միջդերդաց հավեցնում է նրան։ Թրամփը կրկին սպառնացել է, եթե Պուտինը չհամաձայնի հրադադարին, կարող է շատ խիստ հետևանքների բախվել։
Այո, տնտեսական ծանր հետևանքներ կլինեն, շատ ծանր։ Կուզեի կենտրոնանալ մեր երկրի վրա, բայց ես սա անում եմ շատ կյանքեր փրկելու համար։ Այո, շատ ծանր հետևանքներ կլինեն։
Սպիտակ տան ղեկավարը ողջունել է, որ ռուսական պատվիրակությունում բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ կան, սակայն վստահեցրել է, Ռուսաստանի հետ ոչ մի բիզնես չի լինի, քանի դեռ չի դադարեցվել պատերազմը։ Ավելի վաղ էլ Թրամփը լավատեսություն էր հայտնել խաղաղության հասնելու վերաբերյալ, նշելով, որ ավելի կարևոր է Պուտինի հետ երկրորդ հանդիպումը, արդեն Ուկրաինայի նախագահի մասնակցությամբ, որի անցկացումը կախված է այս հանդիպման արդյունքներից։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի, առևտրի եւ ֆինանսների նախարարները, նախագահի հատուկ բանակցած Սթիվ Ուիտկոֆը եւ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը։ Ռուսաստանը հույս ունի Ալյասկայի գագաթնաժողովում շարունակել երկխոսությունը, որն սկսվել է Ուիտկոֆի այցերի ժամանակ, ասել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, որը հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ ժամանել է Անքորիջ, ընդ որում SSSR գրությամբ սվիտերով։
Մենք
գիտենք, որ ունենք փաստարկներ եւ հստակ դիրքորոշում։ Մենք կբացատրենք դրանք։ Սթիվ Ուիտկոֆի այցերի ընթացքում շատ բան է արդեն արվել։ Նախագահը խոսել է այս մասին։ Ուիտկոֆը խոսել է նախագահ Թրամփի անունից։ Հուսով եմ կշարունակենք այս շատ օգտակար զրույցը։
Ալյասկայի ժամանել նաև նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, պաշտպանության նախարարը, Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավարն ու ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը։ Հանդիպումից հետո որևէ փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում, մինչ այդ ասել է Կրեմլի խոսնակը։ ԱՄՆ պետքարտուղարն իր հերթին հույս է հայտնել, որ հանդիպումը լավ կանցնի։ Ամեն ինչ, սակայն, կախված է Ռուսաստանից ու Ուկրաինայից, ասել է Մարկո Ռուբիոն։
Կարծում եմ, բոլորս գիտակցում ենք, որ խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է քննարկում անվտանգության երաշխիքների, տարածքային վեճերի եւ պահանջների, ինչպես նաեւ այն բաների շուրջ, ինչի համար նրանք պատերազմում են։
New York Times-ը գրում է, որ ընդամենը մեկ շաբաթում կազմակերպված հանդիպումը ԱՄՆ քաղաքականության զգալի փոփոխության մասին է վկայում, իսկ գործարքներ կնքելու Թրամփի հակումը շատ հարցեր է առաջացնում հանդիպման հնարավոր արդյունքների մասին։ Միայն փաստը, որ Թրամփը գնում է հանդիպման, արդեն դիվանագիտական հաղթանակ է Կրեմլի համար, նշում է թերթը։ Reuters-ն էլ գրում է, որ հրադադարի հասնելու հույսերն անորոշ են, սակայն Պուտինի երեք վակնարկը, որ կբարձրացնի միջուկային զենքի վերահսկման հարցը, կարող է երկուսին էլ օգնել փրկելու իրենց դեմքը։ Washington Post-ն էլ գրում է, որ պետանվտանգության կոմիտեի նախկին սպա Պուտինը գործի կդնի տասնամյակների փորձը, որպեսի հմայի եւ մանիպուլացնի Թրամփին, փորձելով համոզել, թե պատրաստ է խաղաղության։ Հանդիպման նախորդին Անքորիջում մի քանի հարյուր մարդ ցույց է արել պաշտպանություն Ուկրաինայի եւ ընդդեմ Պուտինի այցի։ Ցուցարարները հայտարարել են, որ մեջբերում են Պուտինը ռազմական հանցագործը եւ տեղ ունի ամերիկյան հողում։ Հանդիպումից առաջ ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածները Սումիում, Խերսոնում, Կանզոհեր եւ Վիրավորներ։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ եւս մեկ բնակավայր է վերցել արևելքում։ Ուկրաինական զինուժի հարվածից Իրանի ցանոթաչուների մասեր եւ զինամթերք տեղափոխող նավ է խորտակվել Աստրախանում։ Կուրսկում էլ հարվածել են բազմաբնակարան բնակելի շենքի կամ 1-17 վիրավոր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, վերջին 10 օրվա ընթացքում առողջական խնդիրներ ունեցող երկրորդ զինվորի ընտանիքն է ահազանգում, որ պատկամ արմինները հաշվի չառնելով երիտասարդի բժշկական կենսագրությունաբանակ են զորակոչել և զենքը դրել ձեռքին ու զինծառայության կարգել։ Ընտանիքը նախազգուշացնում է անդառնալի հետևանքների մասին և պետական արմիններին հորդորում զորակոչիկներին անկախ բժշկական հետազոտության ենթարկել մի պահանջ, որի մասին տարիներ շարունակ ապարդյուն հնչեցնում են նաև իրավապաշտպան կառույցները։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորցի Գայանե Շաքարյանի մտավոր հետամնացություն ունեցող որդին Հայաստանի սահմանին զենք է կրում։ 20 օր առաջ բանակ է զորակոչվել ու ծառայում է հրաձգային գնդում։ Զինվորի մայրն ահազանգում է, որդին իծնե այնպիսի առողջական խնդիրներ ունի, որոնք վտանգավոր կարող են լինել ոչ միայն իր, այլև զինակից ընկերների համար։
Դուք պատկերացնում եք, նա աննով 19 տարեկան է, բայց նա 4-5 դասանի երեխա ու մակարդակ ունի։ Ինչի մասին է խոսքը, որ նա այդքան պատկերացում չէ, ու հիմի այսօր ինքը ընկել է հրաձգային գունդ, ու այսօր նրան տալիս են ավտոմատ, որ նա սպասով նա իմ երեխեն է, չէ, բայց ես գիտեմ, իր այդ վախից կլինի, ինչից կլինի, նա համ դեմի, մենակ իմ տունը չքանդվի, մենակ ինձ չի դավնասեղնի, ես չգիտեմ, ով որ իրան մի բան, դուք պատկերացնում եք ինչ հետևանք ունենա շրջապատին։
Ինքը Գայանեն բարձ ծննդաբերություն, Կարենն էլ իծնե խնդիրներ է ունեցել, մինչև 6 տարեկանը չի խոսել ու 1 տարի ուշացումով է դպրոց գնացել, դպրոցում մշտապես եղել է հոգեբանի, լոգոպեդի ու հատուկ մանկավարժի ուշադրության կենտրոնում, անգամ այսօր խոսքը լիարժեք չէ, օտարների համար երբեմն անհասկանալի, տարական գրագիտություն չունի, պատմում է մայրը։
Դպրոցում ինքը չի սովորել, ինքը անգամ այդ տարական իր ստորագրությունը պասպորտի համար ինքը անգամ այդ չունի, անգամ ինքն իր անուն ազգանունը գրելը չի կարողանում։ Իսկ հիմա ինքը եթե նյարդայինան նման, ընդհանրապես նրա խոսակցականը չես կարող հասկանաս։
Զորակոչից առաջ բժիշկների ուղեգրով Կարենը ստացիոնար բուժում է ստացել հոգեբուժարանում։ Մայրը ցույց է տալիս նյարդաբանի, հոգեբանի ու այլ մասնագետների եզրակացությունները, մտավոր հետամնացություն վարքային խանգարումներով։ Ասում է, ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ եղած ակնհայտ խնդիրներով տղային բանակ կտանեն։ Մինչդեռ զորակոչային բժշկական հանձնաժողովը բառ անգամ չի ասել, նախկինում եղած իրենց ախտորոշումներից որևէ մեկը հաշվի չի առել։ Զորակոչից առաջ հերթական ծանուցումն են ստացել, գնացել են զինկոմիսարիատ, համոզված, որ Կարենը եղած առողջական խնդիրներով պիտանի չէ զորակոչի համար։ Մինչդեռ պարզվել է, բանակ են տանում Հայաստանի հյուսիսից ուղիղ հարավ։
Եթե ինչ-որ մի խնդիր եղնի, իրանց ասած, նա հետ կգա, զբորնի պունկտից հետ կբերեն։ Դե ես պատկերացրի, հաբե եթե հիմի կգնա, ասեք զբորնի պունկտից անպայման հետ կգա, որովհետև այդ խնդիրներով անհնար էր տանել նրան։
Կարենը ոչ միայն ետ չի եկել հավաքակայանից, այլև արդեն 20 օր ծառայում է բանակում։ Տարական գրագիտություն չունեցող երիտասարդն արդեն երթում է տվել, լիարժեք ծառայության է անցել հրաձգային գնդում ու զենք է կրում։
Զանգն լաց հա եղնում, մի անգամ էլ երեխան ուզեցել է իրան պատուանից գցի, թե թրչի, թե գցի, ռազմականն է տեսը։
Հիմա որ լացում է խոսքի մեջ երեխան, ինչ է ասում, ինչից է ասում։
Ինձ տար, ասում է, ես ստեղ չեմ կարողանում, ինձ տար։
Խնդրով զբաղվում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Հայաստանյան օրենքներն ու Կարենի բժշկական ախտորոշումները ցույց են տալիս, որ նա պետք է ճանաչվեր ոչ պիտանի ծառայության համար, ասում է փորձագետ Նազելի Մովսեսյանը։ Թե ինչ է արձանագրել զորակոչային բժշկական հանձնաժողովն ու ինչպես է հակառակ եզրակացության եկել, պարզ չէ։
Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ հետազոտությունները կամ իրականացվել են թերի զորակոչի շրջանակներում, կամ ընդհանրապես չեն իրականացվել, ինչի հիման վրա կայացվել է սխալ որոշում։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը դիմել է Պաշտպանության նախարարություն և Հանրապետական զինկոմիսարիատ։ Պահանջել են կրկնակի հետազոտել արդեն զինվորական ծառայության անցած Կարեն Շաքարյանին և վաղաժամ զորացրել զինծառայողին։ Նազելի Մովսեսյանն ասում է, անցել է ավելի քան 2 շաբաթ ու դեռ պետական կառույցներից պատասխան չկա, չնայած հարցը խիստ հրատապ է, թե իրավապաշտպանը ու թե զինվորի մասը մայրն անհանգստացած են, հանկարծ պետական մարմինների կայացրած որոշումն անդառնալի հետևանքներ չունենա։
Մենք եթե դիտարկենք հիմնականում պաշտպանության նախարարության մոտեցումը, բոլոր դեպքերում հրապարակում են կատարում, որ զինծառայողը կատարեց ինքնասպանություն, գործեց ինքնասպանություն, ցավակցական այս տողերը եւ հիմքերը եւ դրա պատճառները այդպես էլ մնում են չբացահայտված։ Հստակ ունենք պատճառ, հստակ ունենք խնդիր, որով չպետք է զորակոչվել զինծառայության, անձը սակայն զորակոչվել է եւ հույս ունեմ, որ չի հասնի գործը նրան, որ զինծառայողը իրոք դիմի որոշակի վտանգավոր քայլերի։
Այսօր ավարտվում է ամառային զորակոչը։ Այս զորակոչին Վանաձորի իրավապաշտպան գրասենյակը 70-ից ավելի բողոք է ստացել, 90%-ը առողջական խնդիրների մասին։ Տարիներ շարունակ կազմակերպությունը բարձրաձայնում է, որ խնդիրը համակարգային է։ Զորակոչիկները, եթե չեն ընդունում բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունն իրենց առողջական վիճակի մասին, անկախ բժշկական հետազոտություն անցնելու հնարավորություն չունեն։ Բժշկական հաստատությունները հրաժարվում են զորակոչային տարիքի երիտասարդներին ստուգել, նշելով վերևից հրահանգում են։
Բժշկական հաստատությունները ակնհայտ վախենալով տարբերվող ախտորոշում տալուց միանգամից հրաժարվում են հետազոտել, հղում են անում ինչ որ հրաման, նույնիսկ չեն ասում, հա դա ինչ որ կոնկրետ հրաման, ասում են, որ հրահանգված է զորակոչային տարիքի անձանց չհետազոտել առանց ուղեգրի։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ ներքին համաձայնություն կա։
Կարող ենք ենթադրել, որ կա ներքին համաձայնություն, որովհետև այլ բանի մասին դա չի խոսում։
Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի պատասխանել նաև ազատության երեկվա հարցմանը. Արդյոք կա իրավական որևէ ակտ, որն արգելում է զորակոչիկների անկախ բժշկական ստուգումը։ Արդյոք նախարարությունը գիտի բանակ զորակոչված Կարենի ու նրա ինքնասպանության փորձերի մասին։ Մինչ պետական մարմինները կպատասխանեն, Կարենը մնում է բանակում զենքը ձեռքին։
Այս ամբողջ թաղը, շենքավորը, գյուղը, բոլորս մնացային ապրած, որ դրան ոնց են տարել։ Դու ինքդ մի հատ տեսնես, դու կզգաս, որ դա բանակի բան չի վարը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։